Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 6 июнь шейшембе күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Жарандык активисттер, саясатчылар жана эксперттер жаңы кабылданган шайлоо жөнүндөгү мыйзамды талкуулашты.
Шайлоо босогосун, каражатты өйдөлөт, бул ар бир адамдын колунан таза иштеген келе бербейт да.
Бишкекте мурдагы депутат Садыр Жапаровдун биринчи соттук отуруму болуп өттү. АКШ менен Кувейт, Катар менен бир нече араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык чырды токтотууга ортомчу болуп берүүгө даярдыгын билдиришти. Кырдаал боюнча Катарда жашаган кыргызстандыктардын пикири кандай?
Андан кийин бүгүн биз уже байкадык, бүтүн магазиндерде эме продуктылар түгөнүп, уже очередьтерге өйдү да.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Турузду болсо адаттагыдай соңку жаңылыктар менен баштайбыз. Мен жанымда Гүлайым Аша келип отурат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы угарман. Аксы районунун аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Аксыда Падышата, Итагар, Аблетим дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп, халкты конуштарга коркунуч жаралгандыктан райондо 5-нчи июндан тартып өзгөчө кырдаал киргизилди. Бул тууралуу бүгүн министрликтин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдышарип Бекилов кабарлады.
Дарыялардын суулары деңгээлинен көтөрүлүп, бир топ көпүрлөр, тагыраак айтканда 7-8 көпүрөнү суу алып кетти. Андан сырткары ички чарбалык жолдорго зыян тийгизди. Бактыга жараша сурак дарыяларга мындай жеткен жок.
Министр Кубатбек Бороновдун көзөмөлү астында райондо атайын штаб уюштурулуп, бардык адистер жеринде ыкчам аракеттерди көрүүдө. Кувейт, Катар менен араб өлкөлөрүнүн ортосунда көпүрө болууга даяр. Кувейт менен Америка Кошмо Штаттары Катар менен бир катар араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык чырды токтотууга көпүрө болуп берүүгө даярдыгын билдиришти. 6 июнда Катардын тышкы иштер министри Кувейт талашты чечүүгө ортомчу болууга аракеттенип жатканын айтты. Катардын тышкы иштер министри Шейх Мухаммед бин Абдулла Рахман Аль-Тани Аль-Жазира телеканалына Доха талаштын андан аркы эскалациясына жол бербей турганын билдирди. Министр кризисти чечүү үчүн ачык жана акыйкат диалогко чакырып, Катар бул өлкөдө эң маанилүү авиабазасын кармаган Кошмо Штаттар менен дагы мамилесин бузбай турганын айтты. Бир күн мурун 5 араб мамлекети Катардагы экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукта жол берип жатат деп Доханы айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон. 6 июнда 4 мамлекеттин катарына Ливия, Йемен жана Мальдив республикасы да кошулду. Орусия менен Түркиянын президенттери Владимир Путин менен Режеп Тайип Эрдоган дүйшөмбүдө телефондон сүйлөшүп, жакынкы чыгыштын өлкөлөрүн диалог менен компромисске чакырышты. Милиция экзаменден кийин өз жанын кыйды делген окуучунун өлүмүн иликтей баштады. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев окуя 5 июнда Свердлов районунда катталганын, 15 жаштагы мектеп окуучусунун асынган сөөгү өз үйүнөн табылганын Азаттыкка билдирди. Ушу тапта териштирүү жүрүп жатат, так себеби азырынча белгисиз, деди Осмонбаев. Адистер өспүрүм курактагы балдардын психикасы токтоло элек болгондуктан аларды туура тарбиялоо, жүрүм турумун көзөмөлдөө зарылдыгын эскертишет. 2015 жылы Кыргызстанда 100 ашуун өспүрүм өз жанын кыйганын акыйкатчы Кубат Оторбаев былтыр ноябрда билдирген эле. Тиллерсон президент Трамп Орусия менен мамилени оңдогусу келерин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон президент Дональд Трамп Москва менен байланышты калыбына келтирүү процессин баштоону жана Вашингтондо ушул тапта териштирүү жүрүп жаткан Орусиянын Трамптын жакындары менен байланышы боюнча чырдын буга тоскоол болбошун айтканын 6 июнда Жаңы Зеландияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып белгиледи. Трамп Орусия олуттуу глобалдык оюнчу экенин жана учурда биздин Орусия менен мамилебиз өтө солгундап, начарлап баратканын мага так айтты. Андыктан президент менден Орусия менен байланышты кайра калыбына келтирүү процессин баштоону, адегенде алакаларды турукташтырып, ишеним жаратып, андан соң жалпы кызыкчылыктарды аныктоону суранды, деген мамлекеттик катчы бул жараян башталганын дагы кошумчалады. 8 июнда ФБРдин мурдагы башчысы Джейм Коми өткөн жылкы шайлоодогу Орусиянын таасири болгону же болбогону боюнча сенаттын чалгын кызматына келип көрсөтмө берет. Сот абактагы мурдагы депутат Садыр Жапаровдун ишин 12 июнда карайт. Бишкектин 1 май райондук сотунун бүгүнкү отурумунда адвокаттар иштин материалдары менен таанышууга убакыт сурады. Судья Эмилбек Кайыпов бүгүнкү отурумду токтотуп, кийинки соттук териштирүү маалында видеого тартууга тыюу салынарын да эскертти. Жапаровдун адвокаты Номанжан Аркабаев бул чечимди саясат менен байланыштырды. Садыр Жапаров 25 мартта Кыргыз-Казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу урматтуу угарман баянды бир саамдан кийин биздин эфирден тыңдай аласыз. Өзбекстандын вице-премьер-министри Азимов кызматтан алынды. Өзбекстандын маалымат каражаттары президент Ислам Каримовдун тушунда анын мураскери болот деп саналган таасирдүү саясатчы Рустам Азимов вице-премьер-министрлик кызматтан алынганын жазып чыгышты. 6 июнда Азимовдун ордуна финанс министринин орун басары Жамшит Кучкаров дайындалганы белгилүү болду. Азимов Башкешке өткөндүгүнө байланыштуу деп айтылганы менен кандай кызматка кеткени белгисиз. 58 жаштагы Азимов Өзбекстанды чейрек кылым башкарган Каримовдун ордун ээлей турган 3 ыктымал талапкердин бири деп саналып келген. Ал узак жылдар бою финанс министри менен вице-премьер-министрдин кызматтарын чогуу аркалап жүргөн. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Гүлейм Ашакиева тааныштырды. Кабарларда айтылган айрым темаларга программабызда кененирээк кийин кайрылабыз. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. 7 июнда Кыргызстанда түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Күндүз ысык, Нарын облустарында жаан жаап, күн күркүрөйт, аван температурасы чүйдө, түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткен Ош Жалабат облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз болсо 18-23 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4 градус суууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз болсо 23-25 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жарандык активисттер, президенттикке талапкерлигин коем деген айрым саясатчылар, эксперттер жана жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү мыйзамды талкуулашты. Алар мыйзамдагы шайлоо күрөөсүнүн жана шайлоо фондунун көбөйтүлүшүнө, саясий партиялар үчүн парламентке өтүү үчүн белгиленген босогонун жогорулашына жана байкоочуларга киргизилген чектөөлөргө нааразылыгын билдиришти. Талкууда мындай жоболор шайлоочулардын укугун бузат деп айтылып, бийликке мыйзамды өзгөртүүнү сунуш кылышты. Жыйынга бийлик өкүлдөрү парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген фракциялардын депутаттары чакырылганы менен келген жок. БШК мүчөлөрү мыйзамда шайлоону акыйкат өткөрүү эрежелери тыкыр аныкталганын ырасташууда. Кененирээк кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова баяндайт.
5 июнда кол коюлуп күчүнө кирген президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча талкууну сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму менен Жаңы Муун жаштар кыймылы уюштурган. Жыйын бир катар оппозициялык маанайдагы саясатчылардын, коомдук жана саясий ишмерлердин, жарандык активисттердин, эксперттердин президенттик жарышка бараарын ачык жарыялаган депутаттардын башын бириктирди. Активист, сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун жетекчиси Адил Турдукулов аталган мыйзам коомчулукта кеңири талкууланбай туруп эле кабыл алынып калганын айтты.
Бир пакет менен мыйзамга 300ге жакын өзгөртүүлөрдү киргизүү өзү туура эмес деп эсептейбиз. Анткени бул абдан олуттуу Кыргыз мамлекети үчүн мыйзам. Ошондуктан коом менен дыкат талкуу кийин ушул мыйзамды өткөрүш керек эле. Бирок жогорку кеңеш көбүнчө ушул олигархтардан турган үчүн алар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бул мыйзамды өткөрүп жиберишти.
Жыйында президенттик шайлоонун мөөнөтү анын 15 октябрга белгилениши анчейин талкуу жараткан жок. Ал эми президенттикке талапкерлердин шайлоо күрөөсүн 100 000 сомдон 1 000 000 сомго жогорулатуу, көз карандысыз байкоочулардын макамын өзгөртүү, бейөкмөт уюмдардын жана саясий партиялардын байкоочулары деп экиге бөлүү, алардын ыйгарым укуктарын ажыратуу жоболору сынга кабылды. Мындан тышкары парламенттик шайлоого катыша турган партиялар үчүн босого чекти мурунку 7% ордуна 9% көтөрүү боюнча берине кызуу талкууга алынды. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бул мыйзамды кабыл алуу менен бийлик өз укуктарын бекемдеди деген ойдо.
Негизги максат бийлигин сактап калыш. Шайлоо босогосун каражатты өйдөлөт бул ар бир адамдын колунан таза иштеген келе бербейт да. Тилекке каршы кандай бир искусственный тосмолордо көрүнөт да.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов шайлоо күрөөсү жана шайлоо фондун көбөйтүүнүн канчалык кажети бар эле деп депутаттарга суроо салды.
Буквально да бир астрономический суммага тез аранын ичинде көтөрүп жибердиңер. Анан мунун контролу кандай болот кийин?
Талкууда алдыдагы президенттик шайлоодо административдик ресурс колдонулушу ыктымал деген кооптонуулар айтылды. Мындай пикирге парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери депутат Бакыт Төрөбаев дагы кошулду.
Президент шайлоодо киллер кандидаттар болот. Мисалы, мына мен Жалабат шаар төрөлгөм. Мага атай бир киллер кандидат коюп, Жалабатка коюшат дагы, акча менен барат дагы ушул жерде добушту бөлөт. Таласка жөнөтүшөт бирөөнү.
БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев мыйзамда баш мыйзамга каршы келген жоболор бардыгына токтолду.
Биздин конституцияда президентке талапкерлер жөнүндө такчалып турат, саны чектелбейт деп жана 30,000 кол топтогон жаран президентке талапкер болуп каттала алат деген императивдик норма турат да. Демилгечкилер ошол айтып атат, ошо күрөөнүн негизги максаты талапкерлерди чектөө болот. Эми эгер конституция бизде жанагындай чектелбейт деп турса, кандай деп түшүндүрөт, мен ошого түшүнбөй атам.
Ошол эле учурда ал мыйзамда бул өңдүү талаш жараткан маселелерден тышкары таза шайлоого кепилдик берчү жагдайлар дагы бар экенин белгилейт.
Жакшы жактары көбүнчө жанагы протоколдун расмий жарыялашы, документтер жүзүк алышка ээ болушу, шайлоосунун тизмелерин сүрөткө, видеого тартып алышка тыюу салбай уруксат бергендиги, ошондой жактарын алсак болот бүгүнкү күндө.
Уюштуруучулардын айтымында жыйынга БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова, парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген фракциялардын депутаттары чакырылган менен алар келишкен жок. Жыйынга катышкан БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоо мыйзамдарына киргизилген соңку өзгөртүүлөрдү кубаттап, андан кооптонууга негиз жок деп билдирди.
Керек болсо, партиядан деле ошону күрөөнү төгүп койсо, ал эч кандай проблема жок. Жөн эле айта беришет да, биздин укугубузду кызып койду. Бул реалдуу болуш керек.
Президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамдын долбоору 31-майда парламентте кабыл алынган. Ага президент Алмазбек Атамбаев кол коюп, шайлоо босогосун 7%дан 9% жогорулатуу жана депутаттыкка талапкерлердин тизмесине байланышкан өзгөртүүлөрдөн башкасы расмий күчүнө кирген. Ал эми аталган эки өзгөртүү 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кире турганы маалымдалды. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15-октябрда өтөт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу берүүбүздү угантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Жогорку кеңештин мурундагы депутаты Садыр Жапаровдун биринчи соттук отуруму бүгүн болуп өттү. Экс-депутат адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелер боюнча айыпталып жатат. Жапаровдун 5 жактоочусунун 3 кылмыш ишин материалдары менен тааныш болбогондуктан алар соттун убактысын жылдырууну суранышты. Сот алардын өтүнүчүн канааттандырып, отурумду 12 июнга жылдырды. Сот процессине катышып келген Касым Рахманкулов кеңири айтып берет.
Ушул жылдын 25-мартында кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган мурдагы депутат Садыр Жапаровдун сотунун алгачкы отуруму Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун имаратында болуп өттү. Отурум башталардан мурун Садыр Жапаровду коштоп келген конвой кызматынын күзөтчүлөрү залда чогулуп калган Жапаровдун тарапташтарынан жана журналисттерден алардын убактылуу сыртка чыгып туруусун талап кылды. Чогулгандар бул өтүнүчтүн эч кандай негизи жоктугун айтышып, талапты аткарбай турганын билдиришкен соң, милиция кызматкерлери коридор түзүп берип, Жапаров сот залына алынып келинди. Соттук отурумда тараптарды тааныштырып бүткөн соң, сотто төрагалык кылган Эмилбек Каипов журналисттердин жараянды фотого жана видеого тартуу маселесин көтөрүп, тараптардын пикирин сурады. Жактоочу тарап фото, видеого тартууга уруксат берилсин деп өтүндү. Айыптоочу тарап ага каршылык көргөзгөн жок. Ошентсе да Эмилбек Каипов видео тасмага тартууга алгачкы отурумда гана уруксат берилерин айтып, кийинки териштирүү отурумдарына ага мүмкүнчүлүк болбой турган чечимин төмөндөгүчө билдирди.
Жапаров Садыр Нургожоевдин кылмыш иши боюнча видео тасмага жана фото сүрөткө тартууну соттук отурумдун даярдо бөлүмүндө гана уруксат берилди. Ал эми соттук териштирүү башталгандан кийин сүрөткө тартууга, видео тасмага тартууга тыюу салынат. Ар бир ушул процесске катышуучулардын аудио жазууга укуктарын пайдаланып, аудио жазууга уруксат берилди.
Деген соттун чечимине Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов нааразы экенин Азаттыкка сүйлөп жатып билдирди.
Биздин өтүнүчүбүздү прокурор колдоп жатса дагы, массалык маалымат каражаттары видео тасма катышып, бүгүн Садыр Жапаровдун күнөөсү бар же жок экендигин анык эл билсин десек, соттук териштирүүнү видео тасмасыз, сүрөткө тартуусуз өткөзөбүз деп чечим кабыл алды.
Жактоочулардын айтымында Жапаровдун дагы бир жактоочусу Акин Токталиев соттук отурум тууралуу эч кандай маалыматы болгон эмес. Ал отурумдун болорун бүгүн эртең менен билип, бирок ооруп жаткандыгына байланыштуу соттук отурумду башка күнгө жылдырууну өтүнүп арыз жазган. Ошентсе да сот ал арызды кабыл кылган жок. Жапаровдун алгачкы соттук отурумуна келген 5 жактоочунун 3-ү кылмыш иштин материалдары менен тааныш болбогондуктан алар соттук отурумдун убактысын жылдырууну суранышты. Сот алардын өтүнүчүн канааттандырып, отурумду 12 июнга жылдыруу чечимин кабыл алып, мындан аркы отурумдар ар жуманын дүйшөмбү жана жума күндөрү болуп турарын эскертти. 5 томдон турган токтом менен таанышууга бул мөөнөт жетишсиз экенин айткан жактоочулар мындай иш тартибине нааразы.
Бөлөк бүгүн жаңыдан катышып жаткан 3 адвокат, 2 адвокаттын жана 1 коомдук жактоочунун иштин материалдары менен таанышпагандыгы үчүн 5 томдон турган токтомго болгону 6 күн убакыт берип атат. Бул дагы жетишсиздик деп эсептеймин. Анан бир жумада ушу тез-тез эме коюп туруп, эптеп массалык маалымат каражаттарын катыштырбастан өздөрү каалагандай чечим чыгарганга аракет кылып жатышат,
дейт Шарабидин Токтосунов. Садыр Жапаровго адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. 25 мартта Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин алдында топтолгон анын тарапташтары милиция менен тирешип, кармалган 100 адамдын ичинен 12 киши 2 айга соттолгон. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы да бар болчу. Жапаров 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп жатат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Аксы районунун аймагында сел коркунучунан улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Кувейт Катар менен араб өлкөлөрүнүн ортосунда көпүрө болууга даярдыгын билдирди. Бишкектин милициясы экзаменден кийин өз жанын кыйды деген окуучунун өлүмүн иликтей баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон президент Трамп Орусия менен мамилени оңдогусу келерин билдирди. Сот абактагы мурдагы депутат Садыр Жапаровдун ишин 12 июнда карамай болду. Өзбекстандын вице-премьер-министри Рустам Азимов кызматтан алынды. Ушул жана башка кабарларына кененирээк Азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттар менен Кувейт, Катар менен бир нече араб өлкөлөрүнүн ортосундагы дипломатиялык чырды токтотууга ортомчу болуп берүүгө даярдыгын билдиришти. Бир күн мурун Бириккен Араб Эмираттары, Египет, Бахрейн жана Сауд Арабия Катарды экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык жардам берип, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон эле. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Кувейт араб мамлекеттеринин ортосундагы пикир келишпестикти чечүүгө ортомчу болууга ниеттенип жатканын 6 июнда Катардын тышкы иштер министри Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани билдирди. Аль-Джазира телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө министр Доха бул чырдын мындан аркы эскалациясына жол бербей турганын айтты. Министр кризисти чечүү үчүн ачык жана акыйкат диалогко чакырып, Катар Кошмо Штаттар менен дагы мамилесин бузбай турганын айтты. Перс болоңундагы бул чакан өлкөдө Американын ири авиабазасы жайгашкан. Өз кезегинде АКШнын расмий өкүлдөрү тараптар ортосундагы чыңалууну басаңдатууга аракет көрүшөрүн билдиришти. Бул тууралуу Ак үйдүн маалымат катчысынын орун басары Сара Хакаби Сандерс 5-нчи июнда өткөргөн маалымат жыйынында айтты.
АКШ президенти Дональд Трамп бул процесске катыштыгы бар баардык тараптар, баардык мамлекеттер менен сүйлөшүүгө даяр. Биз бул кризисти чечүүгө болгон аракет биз дулантал үчүн баардык өнөктөштөрүбүз менен сүйлөшөбүз.
Орусиянын президенти Владимир Путин Түркиянын лидери Режеп Тайип Эрдоганды абалды талкуулоого чакырган соң, Анкара кризисти токтотуу үчүн активдүү киришкенин билдирди. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 5-нчи июнда Германиянын тышкы иштер министри Сигмар Габриэль менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында айтты.
Соңку кырдаал бизди кабатырлантты. Биз алакалардын ордуна келишин колдойбуз. Биз бул суроону эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө да талкуулаганбыз. Германия дагы ошондой эле көз карашта экендигин байкадык.
Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф 5-нчи июнда кризисти жайгаруу үчүн тараптарды диалогко чакырып, өзүнүн Twitter'деги баракчасына жазды. Дагы бир ирандык аткаминер анын өлкөсү Катарга азык-түлүктү деңиз аркылуу экспортторун маалымдады. Анткени Сауд Аравия Катарга кетчүү кургактагы жалгыз жолду жаап салган. Бул жол аркылуу негизги азык-түлүк келгендиктен, Катардын өзүндө бир күн мурда дүкөндөрдө элдер азык-түлүк алуу үчүн узун кезектерге турууга мажбур болушту. Ирандын Фарс маалымат агенттиги айыл чарба продукциясын экспорттоо союзунун төрагасы Реза Нуранига шилтеме жасап, Ирандын азык-түлүгү Катарга 12 саатта жетиши мүмкүндүгүн жазды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 5-нчи июнда Беларусьтун баш калаасында өткөргөн маалымат жыйында Москва жакынкы чыгыштагы кризистин жайгарылышына кызыктар экенин айтты.
Любые противоречия могут иметь место.
Албетте, ар кандай пикир келишпестиктери болушу мүмкүн. Башка мамлекеттер ортосунда чыр чыгып жатканы бизди кубандырбайт. Биз баардык өлкөлөр менен, өзгөчө жакынкы чыгыштагы мамлекеттер менен жакшы алакада болууну көздөйбүз. Бул аймакта азыр баардык күч, баарыбыз үчүн чоң коркунуч катары саналган эл аралык терроризмге гана каршы багытталышы керек.
Катар менен байланышын үзгөн 4 мамлекеттин катарына бир күндөн кийин Ливия, Йемен жана Мальдив республикасы да кошулду. Алардын бардыгы Катарда экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыпташууда. Йемендеги Ирандын колдоосуна ээ шии козголоңчулары хусилерге каршы согушуп жаткан араб мамлекеттеринин коалициясынан Катардын аскерлери чыгарылары да маалымдалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Теманы улантабыз. Катар менен кошуналардын ортосундагы пирки келишпестик жана изоляциясы бул өлкөнүн карапайым тургундарына кандай таасирин тийгизет? Кырдаал боюнча Катарда жашаган кыргызстандыктардын пикири кандай? Ушул жана башка суроолор менен Катарда 5 жылдан бери жашап келаткан кыргызстандык азамат Карымшаковго кайрылдык.
Азамат, бир күн мурда 4 мамлекет, алардын ичинде Сауд Аравия, Катар менен бардык дипломатиялык алакасын үзүп, абадагы, кургактагы жана деңиздеги байланыштардын баарын токтотконун жарыялады. Мындай чечимди Катардагы жакын тургундар кандай кабыл алышты? Ушул тапта негизи өлкө ичиндеги кырдаал кандай?
Бул өтө курч маселе болуп атат. Ушул суроо бүгүнкү күндөн баштап. Биздин негизи Дохадагы кыргыздар деген өзүбүздүн группабыз бар. WhatsApp группабыз. Ошол жерде таң аткандан баштап азыркыга чейин ушул теманы кызуу талкууга коюп сүйлөшүп атабыз мекемдештер менен. Бул темага өтө терең киргенге азыр менин оюмча мен тараптан туура эмес болуп калат. Мындай жалпысын айта турган болсом, Катарга келген азык түлүктөрдүн тамак аш продуктыларынын 80% жогорусу ушу Сауд Аравия жактан келет экен. Ошондуктан кара жол менен чектелишкен бир эле чек бар Катарда, бул Саудовская Аравия. Ошол жабылды. Ошо жабылгандан кийин бүтүн ал жактан келе турган эми азык түлүк токтойт экен. Андан кийин бүгүн биз уже байкадык, бүтүн магазиндерде эми продуктылар түгөнүп уже очередьтер көбөйдү да. Ал эми биздин мекендештерибиз азыр точно бизге кандай из алакасы тийиши мүмкүн кыргыз жарандарына, буну точно түшүнө элекпиз. Ошондо эле бизге тийген залакалардын эң негизгилери баягы эме болду. Кыргызстанга учкан авиакомпаниялар токтоду. Флай Дубай менен учат болчук. Флай Дубай бүтүн рейстерин токтотту. Анан кийин билеттер кымбаттады, $600 кымбаттады бүгүн эртең менен сразу. Ушул тапта, ушул учурда эң кыска жол жана эң туура жол биз үчүн төрт сай аркылуу болуп атат. 80% биздин текендеште флай дубай менен учат болчу, дубай аркылуу арзан да болчу.
Азамат, анан негизи Катардагы кыргызстандыктардын саны канча? Алар кайсы тармактарда иштешет, эмне менен алектенишет?
Акыркы жылы биздин элчилик ачылды. Биздин элчиликте катуудан өткөн жандардын саны 370 айланасында экен. Бул канча чыгыш өлкөсүндөгү эң закон эң күчтүү иштеген өлкө десем жаңылышпайм Катарды. Ошол эң негизгиси бул жерге келген биздин Кыргызстандын жарандары жумушка келишет, анан жумушка келишчүн дегенде өздөрү Кыргызстанга барбайак вакансиясы бар компаниялар Кыргызстанга өздөрүнүн жетекчилерин жөнөтүп анан алар тандап алып анан ушундай процесс менен аларга виза ачып анан бир ай эки ай үч айдан кийин келишет. Мына ошондуктан ошонун натыйжасында көбүнчө эле баягы закон мыйзам жолу менен эле келишкендер да көп. Анан мындай башка түрү менен келген дагы бир жолу бар, ал баягы турист болуп туризм визасы менен келгендер. Аны бир гана кырм менен алып келсе болот. Ошондуктан бул жерде мыйзамсыз келгендер дээрлик жок десем туура болсо керек. Бул жерде көбү баягы тейлөө чегересинде иштешет эле мурун, баягы эки үч жыл мурун. Эми азыр Кудай буюрса Катарда дүйнөдөгү эң жакшы аэропорттордун бири ачылды, ошо Хамат эл аралык аэропорту деп. Ошол жерге биздин ошол Кыргызстандагы баягы жумушка орноштуруу агентствосу аркылуу менин оюмча 50-70 чейин кыргыз кыздар балдар келип иштеп атышат азыр. Андан кийин ошо Катар Фаундейшн деген бар, Катар фонд, ошол жерде иштеген мекендештерибиз бар. Анан кийин инженер болуп чоң курулуш компанияда иштегендер бар.
Катар чакан болгону менен бай өлкө экенин билебиз. Ал жактагы жашоо тууралуу айта кетесизби? Башка мамлекеттерден келген мигранттарга кандай мамиле кылышат?
Киши башына түшкөн киреше боюнча дүйнөдөгү эң бай өлкө болуп саналынды. Бул өтө кичинекей өлкө, 11 000 км² айланасы, дүйнөдөгү эң көп эме газ экспорттогон өлкө болуп саналат. Биринчиден ошо баягы Сахара чөлүнүн бир тутуму да, анан ошондуктан өтө ысык. Мындай жалпысынан алып караганда Катар дүйнөдөгү эң коопсуз өлкөлөрдүн бири. Жергиликтүү элдин мигранттарга болгон мамилесин негизинен кичипейил келишет жергиликтүү эл. Себеби булар колунда бар калк да, өздөрү деле булар жумушка кызыга бербеген калк да. Себеби баары ар биринин өзүнүн компаниясы бар, өздөрүнүн колунда иштеген адамдар бар.
Жергиликтүү калк дээрлик иштебей турганын айтып өттүңүз. Демек баардыгын мигранттар жасаса керек э? Анан ошол кайсы өлкөдөн келген мигранттар басымдуу Катарда?
Катарда эң биринчи орунда индиялыктар көп, 500 000 көп жарандыктар бар экен Индиядан келип иштегендер. Андан кийин Бангладештиктер өтө көп экен, 300 000-400 000 айланасында. Андан кийин Непал, ошол 300 000 айланасында Непалдан келип иштегендер. Булар көбүнчө курулуш жаатында иштегендер. Андан кийин Филиппинден келип иштегендер көп экен. Анан кийин Пакистандыктар көп, өтө көп.
Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Катарда жашаган кыргызстандык Азамат Карымшаков менен маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр болсо Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра рубрикасын сунуш кылабыз.
Азыркылардын баары эле ат жалына касанасуу деген сөздүн маанисин биле бербейт. Ат жалына касанасуу деген жол жүрүп баратканда, ат үстүндө келатканда жанына ала жүргөн гүлазыктан тамактанып кете берген учурду түшүндүргөн. Узун жолду кыскарт деген да сөз бар. Жол жүрүп баратканда убакытты тез өткөрүү үчүн кызык кептен сүйлөп жүрүп олтур дегенди узун жолду кыскартуу деп айткан. Узун жолду кыскарталы деп кызык окуялардан кеп салып жүрүп олтурдук дейт. Узун кулак деген да сөз бар. Көп нерседен кабардар, көптү билген угаанак кишини ушинтип айтат. Мисал келтирели. Узун кулак карайтат, уккандардын баары айтат дейт. Орой көз чарай деген сөз бар. Көзмө көз, бүт баары чогуу олтурганда эл алдында оюндагыларын ачык айтып, ачык сүйлөшкөндү билдирет. Сарман орой көз чарай турганда сөз айтып калууну чечти дейт. Көбүнчө орой көз чарай деп айтылат. Ас жерде арай көз чарай деп да коюшат. Оозуңа жылан уялагыр деген кыргыз сөз бар кыргызда. Өтө жагымсыз, жаман сөз. Күтүүсүз жерден жаман кабар алып келген кишиге да каргыш иретинде айтылып кеткен сөз ушул. Мык чегер дейт. Муну кээде мык чегер деп да айтып жазып жүргөндөр бар. Туурасы мык чегер. Мык чеккендей мыкты. Кыйын, билерман адамга берилген баа. Куудулдардын мык чегери эле асан кул болчу дейт. Кызыл кекиртек деген сөз бар. Бул сөздүн эки мааниси колдонулуп келет. Биринчиси куру кыйкырыкчыл, оорунсуз эле бир нерселерди талаша берген өтө чыр, чатак кишилерге айтылат. Кээ бир кызыл кекиптеги адамдар уузунда челектиле айтууга даяр болуп жулунуп турат экен дейт. Ал эми кызыл кекиртектин экинчи мааниси кара курсактын гана камын ойлогон гана адамдарга айтылат. Мисалы, бул ишке кызыл кекиртектин айынан эле орношуп калбадымбы дейт.
Шалебек Дүшев сөз дайра түрмөгүн сунуш кылды. Ошону менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, макалаларды азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири окуп туруңуздар. Бир аздан кийин Арай Көз чарай талкуусун сунуш кылабыз.